Areena.
Auttaako tekniikka ihmiskuntaa kukoistamaan vai ajaako tekniikka maapallon kohti tuhoa? Iso kysymys. Ainakin se on selvää, että kun tekniikka lisääntyy huimaa vauhtia, tarvitaan kriittistä tieteellistä tekniikan tarkastelua. Sitä tarjoilee akateemikko, filosofi ja professori emeritus Ilkka Niiniluoto uudessa kirjassaan. Tervetuloa kuuntelemaan Jakke Holvaksen juontamaa Kulttuuri Ykköstä. Filosofi, akateemikko, filosofian professori emeritus Ilkka Niiniluoto, tervetuloa Kulttuuri Ykköseen.
Kiitos.
Olet toiminut Helsingin yliopiston filosofian professorina, sitten siellä rehtorina, kanslerina ja nimitystieteen akateemikoksi tuossa 2017. Ja huomasin, että itsenäisyyspäivänä viime joulukuussa sinulle myönnettiin korkea-arvoisin kunniamerkki Suomen leijonan suurristi. Kun titteleitä löytyy, niin merkitseekö joku näistä saavutetuista nimikkeistä eniten?
No kyllä varmaan tämän oman identiteetin kannalta se teoreettisen filosofian professorin tehtävä on ollut se semmoinen elämän työ. Mutta sen seurauksena on tullut sitten tämä luottamustehtävät yliopiston piirissä ja kyllä akateemikon arvonimi oli tietysti paljon mieltä lämmittävä asia.
Tulee muuten kysymään Suomen Akatemiasta tässä pari kysymystä jatkossa. Sinulta on tullut uusi kirja, tekniikan filosofia, puhutaan siitä kohta, mutta aluksi pari kysymystä taustastasi. Ilkka Niiniluoto, vanhempasi olivat toimittaja, isä Yrjö Niiniluoto, Helsingin Sanomien pitkäaikainen päätoimittaja, äiti Helsingin Sanomien kulttuuritoimituksen päällikkönä työskennellyt Marja Niiniluoto. Vaikuttivatko vanhempasi siihen yhtään, että kiinnostuit tieteestä ja filosofiasta?
No kyllä varmasti se, että kasvoin tämmöisessä helsinkiläisessä toimittajaperheessä, niin on niin kuin suunnannut tätä omaa rooliani ja omia harrastuksiani. Isäni kuoli vuonna 1961, kun olin 15-vuotias, ja olin kyllä lukioaikana hyvin selvillä siitä, että haluan päästä yliopistoon opiskelemaan, mutta matematiikka oli se oma alani. Sisareni Maarit lähti toimittajan töihin, mutta itselleni intohimona oli kyllä matematiikka. Mutta olin vähän outo matematiikan harrastaja varmasti, että abiturientti keväänä, kun oli kirjoittanut laudattorin matikasta, niin pääsi suoraan yliopistoon opiskelemaan, mutta käytin sen loppukevään siihen, että luin kaunokirjallisuutta, klassikkoja niin kuin antiikista 1900-luvulle saakka, että mulla oli tämmöinen humanistinen intressi siinä mukana. Ja sitten vähitellen sieltä matematiikan puolelta kallistuin sitten filosofian pariin ja näin minusta tuli loppujen lopuksi humanisti.
Eli näiltä toimittajan vanhemmilta tuli ylisummaan mielenkiinto ja intressi akateemiselle puolelle, mutta ei täsmällisesti mikään erityisala.
Joo, siis molemmat olivat humanististen alojen maistereita, mutta matematiikka oli kyllä niin kuin suvussa uusi asia.
No mitä itse ajattelet nykyään toimittajista, heidän tavastaan suhtautua filosofiaan? Onko hyviä kokemuksia?
Kyllä, mulla on hyvät välit toimittajien kanssa ja aika paljon filosofian opiskelijoitahan on tullut toimittajan tehtäviin, niin kuin sinäkin, Jakke. Olet tässä esimerkkinä ja pidän kyllä arvossa toimittajan ammattia, että se on tässä meidän mediayhteiskunnassa hyvin keskeinen tehtävä ja samalla tavalla mielestäni totuuden vartija kuin yliopistolaitoskin.
Mainitsit tuossa, että luit saman tien ensimmäisenä opiskeluvuonna klassikkoja kirjallisuutta ja huomasin sellaisen yksityiskohdan, että äitisi on suomentanut F. Scott Fitzgeraldin klassikkoteoksen The Great Gatsby eli Kultahattu.
Kyllä.
Silloin olit 13-vuotias. Luitko Joo. myös sen?
Kyllä mä olen sen joskus lukenut. Joo, kyllä. Äiti suomensi. Hän oli kirjallisuustoimittaja ja suomensi samalla sitten aika paljon klassikkoja, mutta että myöskin dekkareita ja muuta. Että meillä oli hyvin paljon kirjoja kotona. Tietysti kaunokirjallisuutta, mutta historiaa, politiikkaa. Mutta en vielä kotona ikään kuin herännyt siihen filosofian pariin.
Mutta pystyt ajallistamaan täsmällisesti oman filosofisen heräämisen?
No sen pystyn kyllä ihan päivälleen kesäkuuhun 1965. Että olin Vaasan kesäyliopistossa. Olin opiskellut vuoden matematiikkaa ja olin erään tuttavaperheen vieraana siellä ja isäntä oli sitten lääkäri, joka oli itse harrastanut vähän filosofiaa ja hän kaivoi hyllystään Eino Kailan Inhimillisen tiedon ja Ludwig Wittgensteinin Traktatus Logico Philosophicus -teoksen.
Oliko se suomeksi jo silloin vai englanniksi?
Ei, se oli englanniksi, mutta mä olin kyllä lukenut Kailan persoonallisuusteoksen aikaisemmin, mutta psykologia ei ollut mun alaani ja se ei niin kuin kolahtanut, mutta sitten tämä Kailan Inhimillinen tieto, joka on tieteen filosofiaa, niin se kyllä iski sillä tavalla, että tämä on nyt semmoista niin kuin yhtä kiehtovaa kuin matemaattinen päättely, mutta samalla sisällöllistä niin kuin kaunokirjallisuus, että siinä yhtyy semmoiset intressit, jotka mulla oli niin kuin taustalla. Ja siitä sitten lähdin opiskelemaan filosofiaa sivuaineena ja pitkään olin sitten kahdella jalalla, toisaalta matematiikan puolella ja toisaalta sitten filosofian puolella. Logiikka oli semmoinen yhteisside niiden välillä ja oltuani matematiikan apulaisprofessorina, niin päädyin sitten teoreettisen filosofian professoriksi ehkä vähän onnellisen tilanteen kautta, kun Oiva Ketonen jäi eläkkeelle ja tulin hoitamaan sitä virkaa ja sain siihen sitten nimityksen.
Hauska tämä, että tosiaan voi ajallistaa 55 vuotta Kyllä. sitten kesällä Joo. ja Vaasaan. Terveiset nyt Vaasaan Joo. kaikille kuulijoille, jotka siellä ovat. No, kuten muussakin tieteessä, niin filosofiassa ollaan löytöretkeilijöitä ja etsitään uutta. Olet sanonut näin, Ilkka Niiniluoto, että filosofiassa se uusi on käsitteitä ja katsomuksia, joita perustellaan. Filosofia on käsite- ja katsomusanalyysiä ja nämä uudet löydöt tuottavat sitten filosofille iloa. Kaiken tämän allekirjoitan. Mutta sitten tuli mieleen, että moni inhoaa käsitteitä ja sanoi, että joku on vain käsitteellistä pyörittelyä. Kun he haluaa ilmaista, että se ei ole käytännöllistä ja se ei ole konkreettista, niin oletko törmännyt tähän samaan ja mitä vastaat tällaisille?
No kyllähän siihen aina silloin tällöin törmää, että tietysti filosofia on hyvin, hyvin erilaista, että riippuu mikä traditio ja koulukunta on omaa työtä lähellä, että filosofiasta voi löytää vaikka mitä.
Niin, se on ihan totta.
Että se on siinä mielessä hyvin lavea kenttä, mutta kyllä itselleni juuri tämä käsiteanalyysi ja katsomusanalyysi on se keskeinen. Mä olen myöskin luonnehtinut omaa filosofiaa, että se on semmoista intohimoista pyrkimystä selkeyteen ja suurten kokonaisuuksien ymmärtämiseen. Ja se joillekin se on liian ikään kuin teknistä, että siinä niin kuin määritellään erilaisia käsitteitä. Tuossa tekniikan filosofiakirjassakin teen aika paljon semmoista käsiteperkausta tämän tekniikan alueen piirissä. Toiset taas sitten taiteen puolella pitävät enemmän tämmöisestä metaforisesta ilmauksesta ja siitä, että mielikuvitus voi vapaasti lentää, mutta itselleni tämä niin kuin käsitteiden täsmällisyys, joka tulee sieltä ehkä sieltä matematiikan taustasta, niin on ollut myöskin filosofiassa keskeistä.
Joo. Odotin jo, että siteraat Immanuel Kanttia ja sanot tämän, että ajatukset ilman sisältöä ovat tyhjiä ja intuitiot ilman käsitteitä ovat sokeita.
Joo.
Että tiedettä ei voi tehdä ilman käsitteitä.
Kyllä. Kant oli kyllä hyvä systemaattinen filosofia. Kaikki eivät pidä Kantista juuri sen takia.
Mutta puhtaan järjen kritiikki niin. on kyllä melkoinen paketti, täytyy sanoa, kun sitten tuossa suomennettiin ja luin sen. Ilkka Niiniluoto, Suomen Akatemian verkkosivuilla sinua luonehditaan näin. Tieteen filosofina Niiniluodon kiinnostuksen kohteena on ollut muun muassa tieteellisen tiedon edistyminen. Äkkiseltään tulee vähän sellainen olo, että edistystä näkee harvoin, että tekniikan sovelluksia kyllä keksitään, mutta mikä on sitten viime vuosina ollut sellaista huomionarvoista edistystä tieteellisessä tiedossa?
Joo, sehän on oma debattinsa, että miten se edistys määritellään. Olen siitäkin kirjoittanut kirjan Is Science Progressive nimellä ja se on edelleen hyvin paljon kiistelty aihe, kun toisten mielestä edistys tarkoittaa vähän sitä, että ratkaistaan jonkinlaisia ongelmia tai tieteen käyttökelpoisuus ja sovellutukset lisääntyvät. Mutta itse kun mielelläni korostan tätä perustutkimuksen merkitystä ja näen, että tiede on nimenomaan uuden tiedon tavoittelua, niin silloin itse määrittelen edistyksen niin, että siinä on kyse siitä, että tiede lähestyy totuutta. Tieteen tuloksista tulee entistä totuudenmukaisempia tai totuuden kaltaisempia. Ne ovat entistä informatiivisempia maailmasta ja täsmentyvät. Ja tällaista edistystä on varmasti tapahtunut kaikkien tieteenalojen piirissä, mutta ehkä tämmöinen 1900-luvun jälkipuoliskon suuri linja, kun sen vuosisadan alkupuoli oli ehkä fysiikan nousua, niin jälkipuoli on ollut biologisten tieteiden nousua. Kun DNA-rakenne keksittiin 50-luvulla, niin siitä seurasi valtava buumi biologian perustutkimuksen tuloksia ja sitten sovellutuksena geeniteknologia. Ja toinen ala, joka on paljon kehittynyt, on siis tämä digitaalitekniikka, tietojen käsittely, tiede, tietokoneet, mutta jolla myöskin paitsi nämä insinöörisovellutukset, niin myöskin paljon mielenkiintoisia sovellutuksia humanistisilla aloilla. Et nyt on yliopistossakin on tämmöinen digitaalinen ihmistieteiden tutkimusohjelma, ja siinä sovelletaan uutta digitaalista tekniikkaa välineenä sellaisiin tehtäviin, joita humanistit ennen tekivät kynällä ja paperilla. Mm.
No mitä ajattelet tästä käsitteestä tai sanatrilogiasta totuuden jälkeinen aika?
Joo, no se on ollut tietysti teemana nyt vuodesta 2016 lähtien, kun keksittiin tämä post-truth, totuuden jälkeisyyden käsite. Ja siinähän oli yllykkeenä oli toisaalta Brexit-äänestys ja sitten toisaalta Donald Trumpin vaalikampanja, jossa molemmissa turvauduttiin, voi sanoa ikävällä tavalla, valheellisen informaation välittämiseen. Että äänestäjille syötettiin systemaattisesti väärää valetietoa tai valeuutisia erilaisista asioista, mikä oli Britannian ja EU:n välinen maksusuhde tai oliko Barack Obama syntyperäinen amerikkalainen ja kannattaako Paavi Franciscus Donald Trumpia presidentiksi ja niin edelleen. Tämmöisiä niin kuin valheita syötettiin ja nythän on laskettu, että Trump ehti sitten presidenttikautensa aikana valehdella ehkä noin keskimäärin 15 kertaa päivässä, että siitä tulee aika suuri luku, 20 000 tai 30 000 kertaa. Mutta tämä periodi on nyt juuri päättymässä, Brexit on toteutunut ja Trump joutuu jättämään presidentin tehtävät, mutta en usko, että tämä totuuden jälkeisyys siihen häviää. Että valehtelua on aina ollut ihmiskunnan historiassa. Mooseksen lakikin jo kielsi väärän todistuksen antamisen lähimmäisistä. Että siis ihminen on valehteluun kykenevä olento, ehkä toisin kuin muut eläimet. Mm. Mutta se, mikä nyt on tehnyt tästä meidän aikanamme niin kuin dramaattisen ilmiön, on tämä uusi sosiaalinen media ja mahdollisuus niin kuin syöttää tätä valheellista informaatiota sitten entistä tehokkaammin, vaikkapa Facebookin tai Twitterin tai muun kautta, joka niin kuin monistuu aina silloin, kun ihmiset sen virheellisen informaation panevat sitten eteenpäin.
Niin, tuli vaan mieleen, että se tuntuu sikäli vaan problemaattiselta, että siinä oletetaan joku totuuden aika tai sama kuin sanottaisiin, että on hyvyyden jälkeinen aika, ikään kuin olisi ollut joku kiistaton autuas hyvyyden aika aikaisemmin, mutta joo. Tietysti sitten tähän kun mukaan tulee se uusi teknologia, joo, joka isolla volyymilla vielä tätä, joo, niin tämä yhdistelmä taitaa muodostaa tämän käsitteen.
Joo, se on musta juuri näin, että toisaalta siis valheiden määrä on lisääntynyt ja tämähän on vanha vanha engelsin ajatus dialektiikasta, että määrän muuttuminen laaduksi, että kun jotakin määrää lisätään tarpeeksi paljon, niin sitten tapahtuu semmoinen laadullinen hyppäys. Että siis näin vahva valehtelun periodi esimerkiksi Yhdysvaltojen presidentin toiminnassa tai vastaavasti Venäjän puolella samanlaista valehtelua siellä tehdään, niin sehän niin kuin murentaa yhteiskunnan perustaa. Ja se myöskin rapauttaa totuuden käsitettä. Että tässä tullaan tähän totuuden käsitteeseen, joka on ollut myöskin mun oman tutkimuksen kannalta semmoinen keskeinen aihepiiri. Että jos totuudella tarkoitetaan, tai tiedolla tarkoitetaan, niin kuin Platon sanoi, hyvin perusteltuja tosia uskomuksia, niin siihen liittyy se, että totuus tarkoittaa väitteen ja maailman välistä vastaavuutta. Mm. Ja silloin semmoiset vesitetyt versiot totuudesta, niin kuin pragmatistinen käsitys, että totuus on hyödyllisyyttä, niin
mitä niin puhutaan, poliitikot ovat jo pitkään sanoneet Suomessakin, että ollaanpas puhutaan pragmaattisia.
Joo, näin on ajateltu ja Trump nähdäkseni edustaa sellaista ääripragmatismia, että totta on se, mikä on hänen valtansa kannalta hyödyllistä ja epätottaa kaikki se, mikä on jollakin tapaa kielteistä sen hänen asemansa kannalta. Ja se on sitten fake news, jos joku uutinen tulee, että Biden voitti vaalit, niin se onkin silloin valetta.
Niinpä.
Niin kuin Trumpin kielenkäytössä. Ja tämän tapainen tilanne musta kuvastaa nyt tätä uutta totuuden jälkeistä aikaa. Tämä on niin kuin erilainen kuin se niin kuin vanha maailma, jossa kuitenkin totuutta kunnioitettiin ja politiikassa saatettiin yhdenkin valheen perusteella joskus joutua eroamaan tehtävistä. Ja se, että joku valehtelee 25 000 kertaa, niin ei johda mihinkään. Ja se ei niin kuin kannattajatkin turtuu siihen, että totutaan siihen, että valehdellaan ja ei niin odotetakaan rehellistä toimintaa, niin se on musta se ikävä piirre tässä niin sanotussa totuuden jälkeisessä.
Herättikö tällainen Trumpin toiminta Ilkka Niiniluodossa jotain tunteellisia reaktioita, että pistikö ihan vihaksi tällainen?
Kyllä se, mä oon aika viileä tyyppi noin.
Tiedän.
Perusolemukseltani, mutta että kyllä täytyy sanoa, että jos pitäisi joku inhokki sanoa oman näkemyksen pohjalta, niin kyllä se on ollut tämä presidentti Trump koko tämän 4 vuoden kauden aikana. Olen kirjoittanut näistä muun muassa Tieteessä tapahtuu -lehteen näistä totuudenjälkeisen ajan kysymyksistä ja tietysti pääargumentti nyt koskee näitä kielenkäyttöä ja käsitteiden vääristelyä ja hämäryyttä, mutta että kyllä musta on tärkeää, että yliopistot ja myöskin vastuullinen journalismi niin kuin tukevat tämmöistä niin kuin rehellisyyden ja oikean tiedon periaatetta. Sehän näkyy sekä tutkimusetiikassa että sitten journalismin säännöissä.
Totta. No Ilkka Niiniluoto, sinulta julkaistiin vastikään kirja Tekniikan filosofia ja kirjoitat tässä Tekniikan filosofiassa näin. Tekniikka on vene, jonka varassa ihminen on purjehtinut esihistoriansa hämärästä kohti tuntematonta määränpäätä. Mitä pidemmälle matka on edennyt, sitä suuremmaksi ja voimakkaammaksi pursi on kasvanut, sitä nopeammin se on kulkenut ja sitä vaikeampi sitä on ollut ohjata. Osa matkustajista nauttii yhä täysin siemauksin vauhdin hurmasta. Osa haluaisi hypätä pois pelottavasta kyydistä, osa taas yrittää saada uudelleen otetta peräsimestä, josta ohjaavat kädet ovat kirvonneet. No millaisena sinä, Ilkka Niiniluoto, pidät tätä venettä itse? Haluaisitko hypätä pois kyydistä?
No tuossa lainauksessa, niin sehän kuvastaa nyt sitä hyvin pitkää kaarta, että kuvaan tuossa teoksessakin, että siis ihminen ei ole koskaan elänyt ilman tekniikkaa, että tekniikka syntyi ennen ihmistä. Ja tekniikka on ollut ihmisen esimuodoilla pari miljoonaa vuotta, siis ensimmäiset kivityökalut ollut, että me olemme aina niin kuin ihmisenä ja ihmisen edeltäjinä niin turvautuneet johonkin tekniikkaan. Että semmoinen utopia, että jotenkin voitaisiin
olla ilman.
Voitaisiin olla ilman ja tavallaan hypätä kokonaan sieltä veneestä pois, niin se ei nyt oikein toimi, vaikka niin. Tietysti jotkut haluaisivat vetäytyä yksinkertaisempaan elämään ja unohtaa tämän maailman melskeen. No sitten on tämä toinen ryhmä, joka on niin kuin innoissaan siitä uudesta tekniikasta ja sen mahdollisuuksista. Ja ehkä parati esimerkkinä nyt Elon Musk, joka keksii sähköautoja ja järjestää Marsin lentoja ja on nyt juuri tullut maailman rikkaimmaksi mieheksi. Et siis hän kulkee nyt siellä etunenässä tässä veneen kokassa niin kuin ohjaamassa sitä kohti tähtiä.
Joo.
Mutta en minä sinnekään matkalle kyllä oikein haluaisi, että...
Mikä on oma suhteesi tekniikkaan? Siis hallitsetko, sanotaan jolla kännykällä maksamisen, mobile payn tai Spotifyn tai Bluetoothin käytön vai mihin kyllä. Menee raja, että Ilkka niin luulta pysähtyy, että tämä on nyt liikaa?
No mä en ole koskaan ollut semmoinen tekniikka-friikki, että mulla olisi ollut kauhean... niin kuin innokas suhde mihinkään teknisiin laitteisiin, että mulla ei edes ole ajokorttia ja nyt olen nyt aika hillitty tässä oman tekniikan käytössä, mutta kyllä mä olen opetellut siis sen, että miten verkossa maksetaan pankkilaskut ja osaan käyttää iPhonea, että kyllä mä sillä tavalla olen pysynyt perässä, mutta että en kauhean innostunut niistäkään uusista sovellutuksista ole. Että välillä tuntui jo siltä, että matkapuhelimet on saavuttanut sen lakipisteen, mihin ne voivat järkevästi päätyä. Mutta että koko ajan niihin keksitään uusia liittymiä ja uusia sovellutuksia. Mutta tässä, jos palataan tuohon lainaukseen tästä veneestä, niin kyllä ehkä ton kirjan pääviestejä on se, että ihmisen pitäisi kuitenkin yrittää saada se tekniikan kulku haltuun.
Että peräsimestä saataisiin oteen
niin,
vielä.
Että se peräsimestä kiinni ottaminen olisi se että meillä pitäisi olla sellainen suhde tekniikkaan, että se ei kulje niin kuin ajopuuna, että me ei niin kuin olla heittäydytty niin kuin hillittömän teknisen oma lakisen kehityksen varaan, vaan ottaen huomioon niin kuin ne mahdollisuudet, mitä on olemassa, niin ihminen pystyisi jotenkin säätämään ja ohjaamaan sitä tekniikan kulkua. Mutta miten se on mahdollista, niin se on suuri haaste. Että itse niin kuin muotoilen siinä näitä erilaisia kriteerejä, mitä voitaisiin käyttää sitten, kun arvioidaan tekniikkaa. Ja se on ehkä se humanistin näkökulma sitten siihen.
Mennään siihen kohtaan. Kanava on Yle Radio 1 ja osana Yle Radio 1 tiedefestari viikkoa. Täällä Kulttuuri Ykkösen vieraana on akateemikko ja filosofi Ilkka Niiniluoto. Jakke Holvas juontaa lähetystä. Ilkka Niiniluoto, olet humanisti ja filosofi ja tässä kirjassasi Tekniikan filosofia erittelet tällaisen peruslähtökohtalinjan, että tekniikan filosofian pitkässä traditiossa pääryhminä pidetään optimistisia insinöörejä ja pessimistisiä humanisteja, ja insinööriä kiinnostaa tehokkaiden teknisten välineiden ja järjestelmien suunnittelu ja käyttö. Sitten taas humanistit pohtivat arvoja ja tekniikan asemaa ihmisen hyvässä elämässä. Niin, onko se nyt niin, että sinä olet sitten selkeästi insinöörin tekniikkanäkökulman tuolla puolen?
No, mulla on siis, kun en itse ole teknisesti lahjakas tai sillä tavalla niin kuin orientoitunut siihen teknisen taidon kehittämiseen, niin olen kyllä usein ihaillut semmoisia tuttavia ja ystäviä, jotka niin kuin hallitsevat tekniikkaa. Että se on hienoa nähdä. Siis tuossa kirjassa myöskin puhumme aika paljon tekniikasta taitona, ja tekniikka ja taide voi olla hyvin lähellä joissakin suhteissa toisiaan, että mulla on hyviä ystäviä.
Mutta antiikissa tekninen alue kuului orjille.
Niin, antiikissa kyllä, mutta toisaalta sitten siihen taitojen alueeseen, eli joka oli Kreikan tekne, niin siihen kuului myöskin kuvaveisto ja taiteen alat, että se aatehistoria on kiinnostavaa ja tuon sitäkin tuossa tuossa kirjassa esiin, mutta tosiaan mä olen kyllä ihannut, kun olen viettänyt, vaikka olen kaupunkilaispoika, niin viettänyt kesät maalla pikkulapsesta saakka ja niin kuin ihannut sitä, että miten siellä maatalousyhteisössä osattiin niin kuin hallita se sen ajan tekniikka, jolla niin kuin maata viljeltiin ja käytettiin työkaluja, jolla ratkaistiin, oli mikä tahansa ongelma, joku paikka rikki tai muuta, niin meidän vuokra-isäntä tai talon nuori isäntä niin pystyi omilla laitteillaan koska tahansa korjaamaan mitä tahansa. Ja mä olin aivan ihmeessäni, että miten tämä on mahdollista. Ja kyllä mulla on siis insinööritaustaisia ihmisiä, jotka osaa tehdä. Itse asiassa mun vanhin poikani on hänellä on puusepän ja soitinrakentajan koulutus, että hän on ollut perheessä semmoinen, joka osaa tehdä niitä asioita, joita minä en osaa.
Joo,
sehän on... Siis, tämä on semmoinen näkökulma, jossa voi niin kuin ihailla sitä insinööritaitoa tai kädentaitoa, joka ihmisillä on, ja siihen liittyy paljon semmoista arkiluovuutta. Mutta se niin kuin oma näkökulmani tähän teemaan on tietysti pikemminkin se, että olen kiinnostunut tekniikan käsitteistä ja periaatteista ja semmoisista suurista linjoista, jotka liittyy niin kuin tekniikan muutokseen ja tekniikan hallittavuuteen ja sen tapaisiin kysymyksiin. Ja siinä tulee sitten tämä humanistin ja insinöörin näkökulma, mutta kun olen tämmöinen niin kuin yritän olla viileän tasapainoinen, niin myöskin semmoinen mustavalkoinen vastakkainasettelu, joka vanhassa tekniikan filosofiassa oli aika tyypillistä, niin yritän sitäkin välttää.
Niinpä.
Että 1900-luvun alussa oli humanistifilosofeja, jotka kirjoitti tekniikan vaaroista ja oli niin kuin hyvin jyrkästi teknologian vastaisia. Että tekniikka on asia, joka tulee johtamaan ihmisen tuhoon ja ihminen turmelee itsensä oman olemuksensa uudella tekniikalla ja sitten myöhemmin se huoli, että ihminen turmelee myöskin luonnon ympäristön. Ja tekniikan filosofian yhtenä motiivina siellä humanistien puolella on ollut niin kuin nämä tekniikan hillitsemättömät haittavaikutukset sekä luontoon että ihmiseen ja yhteiskuntaan. Et musta se on tärkeää ottaa ne keskustelussa huomioon, mutta yritän välttää tämmöistä kovin mustavalkoista asetelmaa ja katsoa, että onko olemassa edellytyksiä niin kuin ohjata järkevään suuntaan tätä tekniikkaa ja miten ja millä kriteereillä se voisi tapahtua.
Informaatio, vallankumous ja digitaalinen murros, niin mitä sanot Ilkka Niiniluoto niille, joiden mukaan hakukoneet kertovat meille tietoa? Kertovatko ne tietoa?
Joo. No tässä päästään siihen klassiseen tiedon käsitteeseen, että niin kuin Platon määritteli, että tieto on hyvin perusteltu tosi uskomus. Niin hakukonehan antaa kyllä vastauksia kysymyksiin tai osumia siitä, kun sinne panee hakusanan. Ja sieltä voi löytyä sitten niin kuin mielenkiintoista informaatiota, joka liittyy siihen aiheeseen, mutta ei ole mitään takeita, että se olisi totta. Ja siihen ei yleensä liity mitään perustelua. Eli näiltä osin se jää niin kuin kuulijan vastuulle sen informaation arviointi. Ja se, että tarvitaan semmoista kriittistä otetta arvioimaan tämmöistä medialukutaitoa, että kuinka luotettavaa se informaatio on, voisiko se olla totuudenmukaista ja miten se voitaisiin perustella ja miten tämä ikään kuin tämä informaation sirpale voidaan sitten yhdistää muuhun tietämykseen, mitä meillä on maailmasta. Että se on, niin kuin, se on vaativa tilanne, että meillä on tämmöinen hakukone, joka kyllä vastaa valtavasti. Ja sieltähän voi tulla, kun iskee sinne sopivan hakusanan, niin sanotaan vaikka 5 miljoonaa osumaa.
Niinpä.
Ja sitten se vielä syöttää kysyjälle tietyn algoritmin mukaan tietynlaiset vastaukset niin kuin ensin. Se on ehkä arvioinut, että miksi olet kiinnostunut tästä ja sitten antaa sieltä jotakin vastauksia. Mutta että, tämähän on tämmöistä, mitä on myöskin kutsuttu infoähkyksi, että se oikean tiedon suhteellinen osuus kaikessa tässä informaatiomeressä niin voi itse asiassa pienentyä, vaikka toisaalta koko ajan tiede tuottaa uusia totuudenmukaisia tuloksia.
No tässä voitaisiin mennä
siihen. Tieto kasvaa, siis aito tieto kasvaa koko ajan, mutta sitten kaikki muu informaatio kasvaa vielä nopeammin.
Niinpä.
Että sitten niiden välinen suhde niin itse asiassa heikkenee. Se on myöskin tämän totuuden jälkeisen ajan ongelma. Mutta kun tämän teesin esitin jo silloin aikanaan 80-luvun lopulla, kun Suomessa ruvettiin puhumaan informaatio- ja tietoyhteiskunnasta, niin en silloin arvannut, että myöskin niin kuin valheellisen informaation määrä lisääntyy niin paljon. Siis tietoisesti syötettyjen, nyt jopa algoritmien välittämän valeinformaation, valeuutisten määrä. Tässä määrä on myöskin lisääntymässä.
Tässä kirjassasi on tosiaan tekniikan filosofia kirjassa, eli niin luotoon kirjoitat, kuinka 50-luvun lopulla Suomeen tuli tämmöisiä uusia matematiikkakoneita ja niillä annettiin nimeksi tietokone, mutta oli harhaanjohtava kääntää sana data-sanalla tieto. Vaikka koneet kykenevät matemaattisten laskelmien lisäksi suorittamaan tämmöistä automaattista datan käsittelyä, niin koneen muistissa kulkevilla merkeillä data ei välttämättä ole semanttista merkitystä, eikä niitä sokeasti käsittelevä tietokone niin ei itse tiedä mitään. Tämä on mielenkiintoista. Niin tästä tuli mieleen, että eikö nyt kielitoimisto, jos kuuntelisi Ilkka Niiniluotoa, niin voitaisiko vielä muuttaa sana tietokone suomen kielessä sanaksi datakone?
Joo, sehän on ruotsiksi dator, että ruotsiksi on datakone ja englanniksi on edelleen computer,
niin.
Eli laskuri.
Niinpä.
Joka nyt voi olla hiukan vanha-aikainen siinä mielessä, että nykyiset koneet niin voivat havaita ympäristöä, ne voivat niin kuin tehdä päätelmiä, niin kuin jäsentää sitä sinne tullutta dataa ja sitten tehdä päätöksiä. Et se on vähän enemmän kuin pelkkä laskutoimitus, mutta tämähän on sellainen tekoälyn filosofian peruskysymys, että mihin kaikkeen sitten nämä koneet pystyvät. Mutta kyllä niitä tosiaan 50-luvulla kutsuttiin matematiikkakoneeksi tai sitten sähköaivoiksi.
Niinpä.
Et mikä olisi ollut hyvä suomenkielinen nimi. Joku keksi sen tietokone-termin ja se vakiintui. Mutta että kyllähän kieli muuttuu ja saa nähdä, mihin sitten mennään. Että nykyisin samalla tavalla on voinut olla harhaanjohtavaa puhua tiedon välityksestä niin kuin kaiken viestinnän.
Totta.
Niin kuin yhteydessä tai tiedotusopista. Et ikään kuin siinä olisi aina tietojen välittämisestä kyse. Mutta nythän suomen kieleen on myöskin iskostunut sellainen termi kuin ICT, eli Information and Communication Technology, niin kuin taas niin kuin amerikkalaista kielenkäyttöä. Et se kuvastaa nyt tavallaan neutraalimmin sitä, että viestinnässä on kaikenlaista informaation välitystä ja kaikki siinä ei ole merkityksellistä semanttisessa mielessä ja kaikki siitä ei ole totta.
No tekoäly ja aivotutkimus ovat paljon nykyään esillä ja niillä itse olen tämän näin tiivistänyt, että kaksi tavoitetta. Ensin on se, että saavutetaan ihmisten aivojen kyvyt ja sitten ylitetään ne. Niin Ilkka Niiniluoto, milloin ihminen voittaa koneilla itsensä?
Joo, kyllä siis jo 50-luvulta lähtien ryhdyttiin ajattelemaan, että nämä uudet matematiikkakoneet niin pystyvät suorittamaan inhimilliseen ajatteluun rinnastettavia tehtäviä. Siis tämmöistä tekoälyn käsite syntyi 50-luvulla. Ja, mutta siitä lähtien on kiistelty siitä, että onko tekoäly vain teeskenneltyä älyä vai onko se niin kuin keinotekoisesti rakennettua, mutta oikeata älykkyyttä. Et samaan tapaan kuin meillä on tekonivel, niin onko se oikea nivel vai onko se vain tekninen konstruktio,
niin sanot joka kirjassa, muistuttaa. Että tekoäly pitäisi nivel. Olla tukiälyä.
Niin, joo, siis tekoäly.
Olisiko tässäkin uusi sana, käsite, joka täsmennettäisiin tällä tavalla se?
Joo, minusta tukiäly kyllä kuvaa hyvin sitä, että mihin oikeastaan sillä pitäisi pyrkiä. Että meillähän on että sinänsä ei ole mitenkään ihmeellistä, että tämmöinen mekaaninen laskukone pystyy tekemään joitakin asioita paremmin kuin ihminen. Että se voi olla tehokas, nopea, suorittaa suuria määriä laskutoimituksia nopeassa ajassa. Ja nämä uudet kvanttitietokoneet tulee tekemään sen vielä valtavan paljon nopeammin kuin aikaisemmat. Että ihan samaan tapaan niin nosturit nostavat raskaita esineitä paremmin kuin ihmiset käsillään ja lentokoneet lentää. Ja et tekniikka on aina avannut semmoisia mahdollisuuksia ihmiselle, joihin hän ei luonnostaan kykene. Mutta kuitenkin oli aika hämmästyttävää se, että sen tapaisissa peleissä kuin shakki ja go, niin pystyttiin kehittämään semmoiset ohjelmistot, jotka päihittää sitten shakin suurmestarit. Koska siinä olisi saattanut ajatella, että se vaatii sitä ihmisälyn kykyä hahmottaa tilanteita ja semmoista mielikuvitusta, jota koneella ei ole.
Mutta sehän vaan laskee mahdollisuuksia
silti siis
nopeammin.
Ne koneet laskee niin paljon, ne pystyy niin kun käymään läpi niin valtavan määrän erilaisia vaihtoehtoja, laskemaan niitä eteenpäin. Mutta myöskin parhaat koneet pystyy niin kun rajaamaan ikään kuin sen mahdollisten siirtojen etsintäavaruuden semmoisella tavalla, että sieltä löytyy parempia ratkaisuja kuin mitä parhaat shakin pelaajat sitten on itse keksineet niissä tilanteissa. Mutta entistä hämmentävämpää on tämä niin sanottujen syvä oppineiden deep learning, tämmöisten hermoverkkorakenteiden käyttäytyminen, jotka muistuttaa itse asiassa ihmisaivojen toimintaa. Että nehän ei operoi käsitteillä eikä säännöillä, niin kuin vanha tekoäly, vaan sillä, että ne oppivat valtavasta määrästä erilaisia malliesimerkkejä. Et niillä syötetään miljoona erilaista pelitilannetta ja ne itse hahmottaa sen pelin säännöt. Ja tällä tavalla nämä kaikkein parhaat shakkikoneet on niin kuin itse oppineita ja kykenee sellaisiin suorituksiin, joista on niin kuin vaikea ymmärtää, miten ne löytävät ne ratkaisut. Et ne ei ole niin oikein läpinäkyviä ne tavat, millä nämä parhaat uudet koneet sitten pystyy suoriutumaan. Et tämä antaa toisaalta valtavia mahdollisuuksia, mutta että toisaalta kyllä itse olen huolissani siitä, että siitä trendistä sitten, että näille tämmöisillä algoritmeille annetaan niin kuin jotenkin itsenäinen päätösvalta. Ehkä pahimmillaan se voisi olla sitten, kun tehdään tappajarobotteja, jotka lähtevät taisteluun ja ihminen ei enää pysty niitä kontrolloimaan. Mutta arkipäivässähän tämmöiset uudet algoritmit tekevät sijoituspäätöksiä ja päätöksiä siitä, saako joku lainaa pankista. Ja
rahanjaossa kyllä. Vielä ihan ok,
no kyllä,
kun ei siinä, henki ole menossa.
Niin, kun ei sitten henki mene, mutta että tekniikassa on aina ollut se vaara, että sitä sovelletaan sotilaallisiin ja niin kuin tuhoaviin tarkoituksiin. Mutta sitä pitäisi soveltaa, niin kuin edesmennyt Timo Honkela sanoi, niin rauhankoneena ihmisten välisen ymmärryksen lisäämiseen.
Kanava Yle Radio 1 ja meneillään Tiedefestari viikko. Ohjelma on Kulttuuri 1. Jakke Holvas juontaa, vieraana Ilkka Niiniluoto. Luotu. Ihmisen pitkässä evoluutiossa on pyynti- ja keräilyvaihe, maanviljelyn keksiminen ja korkeakulttuurit, kaupunkien rakentaminen ja niin edelleen. Tekniikkaa on aura, traktori, energia, robotit, turvakamerat, internet, kodinkoneet. Tekniikan päämäärinä on ollut luonnonhallinta ja lopulta siinä on sitten kulutuskin mukana. Tällaista Ilkka Niinaluodon tekniikan filosofiakirja kertoo. Ilkka Niinaluoto, onko se sitten tekniikan kehittymisen vika, että luonto on alistettu ja ilmastonmuutos etenee? Kun kuitenkin kyse on luonnonhallintaan ottamisesta ja hyödyntämisestä.
Joo, no kyllä niin kuin oma arvion mukaan, niin ihminen on ollut aika huono arvioimaan teknisten keksintöjen tämmöisiä yhteisiä etäisvaikutuksia ja semmoisia sivuvaikutuksia, jotka eivät ole tarkoitettuja. Et teknisillä välineillä sinänsä on aina joku käyttötarkoitus, että ne on tämmöisiä, ne tehdään tiettyä tehtävää tai funktiota varten, ja sen takia sitten itse korostan sitä, että tekniset välineet on arvosidonnaisia siinä, että me voidaan aina kysyä, että onko se päämäärä tai tarkoitus hyvä, johon se väline on alun perin tehty. Mm. Että onko hyvä, että me voimme lapioida maata tai lentää mannerten välillä tai matkustaa kuuhun tai tehdä jotakin muita sellaisia asioita, joita ihminen luonnostaan ei pysty tekemään. Mutta tekniikka on aina myöskin tuottanut sellaisia niin kuin yllättäviä sivuvaikutuksia ja yhteisvaikutuksia, joita ei ole osattu ennakoida. Ja kyllä tämä ympäristön, tässä sanotaan, ympäristökriisi noin laajassa mielessä, johon liittyy tällä hetkellä ilmastonmuutos, tämä lajien katoaminen, niin kyllähän se on seurausta tästä meidän elämänmuodosta. Että me kulutamme luonnonvaroja, me saastutamme luontoa, me niin kuin olemme ottaneet luonnon haltuun niin voimallisesti, että se ehkäisee muun elämän mahdollisuuksia ja sitten sen tuloksena myöskin ihminen kaventaa omia elämisen mahdollisuuksia. Jos nyt ne trendit ovat voimassa, jotka tällä hetkellä on, ja ilmasto lämpenee semmoista vauhtia, mitä se tällä hetkellä tekee, niin kyllähän sillä on selvästikin katastrofaalisia seurauksia. Ja se koskee nyt jo meitä. Se näkyy näissä niin kuin ilmaston jo tapahtuneessa lämpenemisessä ja se uhkaa jäätiköiden sulamista, merien nousua, sään erilaisia ääriilmiöitä. Jos Etelä-Eurooppa aavikoituu, niin minkälainen ilmastopakolaisuus siitä seuraa sitten tänne pohjoiseen. Et siis tässä on hyvin paljon sellaisia uhkakuvia, että jollemme me jollain tapaa muuta nyt sitä käyttäytymismuotoa, joka meillä on, niin tulee hyvin ikävät seuraukset. Ja kyllähän se hyvin paljon tästä tekniikasta on seurausta.
Ja sivuvaikutuksista.
Meillä on tehomaatalous, jota tarvitaan ravinnon hankkimiseen näin suurelle väestömäärälle. On liikenne, asuminen, energian kulutus korkea. Et kaikkien näiden sektoreiden osalta tulisi niin kuin voida uudelleen arvioida tilannetta. Toisaalta niin kuin insinöörit ehkä tyypillisesti ajattelee, että jos tekniikka aiheuttaa ongelmia, niin kyllä siihen keksitään joku uusi tekniikka, joka sen ratkaisee.
Niin.
Et nyt haaveillaan semmoisesta ilmaston muokkauksesta, että pannaan peilejä tuonne taivaalle sillä tavalla, että se lämpö heijastuu sieltä pois ja viilennetään maapalloa tai sitten hakkeroidaan ilmastoa niin, että sieltä voidaan ikään kuin imeä tämä turha hiilidioksidi pois.
Mistä tulee mieleen akuankkojen Pelle Peloton? Viittaat Ilkka Niiniluoto tässä kirjassasi Tekniikan filosofia yhteen Pentti Linkolan tekstiin, jossa Linkola tarkastelee muuttolintujen jyrkkää katoa Etelä-Suomen pelloilla, kun kottalainen pensastasku ja keltavästeräkki muun muassa hävinnyt. Ja Linkola panee sen kovan metsäteknologian ja viljelymyrkkyjen syyksi. Sitten Linkolan arvion mukaan ihminen ei ole koneen herra, vaan kone on ihmisen herra. Tekniikan kehittäjiltä puuttuu kyky pysähtyä tai kääntyä takaisin. He eivät kykene koskaan hylkäämään konetta. Tuotiin heille millainen häkkyrä tahansa. Jos se vain toimii, on täysin yhdentekevää, mitä se tuottaa. Louhii, leikkaa, käärii, häärii. Jos se otetaan käyttöön, sille tehdään halli tai se päästetään maastoon. Eli sitä aletaan mennä niin, että oletko samaa mieltä tässä Linkolan kanssa, että tekniikan kehittäjä helposti humaltuu ja muuttuu epärationaaliseksi?
Niin kyllä sellainen ilmiö varmaan on olemassa, että tekniikka voi olla niin houkuttavaa. Et siis tekniikkahan niille, jotka sitä kehittävät ja keksivät, voi olla samalla tapaa löytöretki kuin tutkimus on vaikkapa perustutkimuksen.
Filosofille käsitteiden
tai
luominen.
Tai filosofialla joku käsitteellinen oivallus voi samalla tavalla tuottaa sitä iloa, että uuden laitteen tai härpäkkeen keksiminen voi olla niin kuin suuri juttu, että kyllä mä siinä mielessä ymmärrän semmoista insinöörin löytämisen iloa, että insinöörityö on luovaa työtä, mutta en näki sitä minkäänlaisena ikään kuin ihmisolemukseen ympättynä luonnonlakina, vähän niin kuin Linkola tuntuu ajattelevan, että se olisi jotenkin ihmisiä geneettisesti rakennettu tämän tapainen.
Että metsäkone, joka panee kaiken matalaksi, on komeinta, mitä kuvitella saattaa.
Niin, että kyllä sitten kuitenkin semmoista harkintaa pitää voida tehdä, että Linkolahan oli mestari provokaatioissa, että hän niin kuin tuosta lainauksesta osoittaa, niin hän osasi kyllä tyylillisesti kirjata hyvin haastavia näkemyksiä, mutta tuossa kirjassa kyllä olen aika kriittinen suhteessa semmoiseen teknologiseen determinismiin, joka ajattelee, että tekniikka jotenkin kehittyy omien lakiensa mukaan, ja se on niin kuin siinä mielessä ihmisen kontrollin ulkopuolella.
Niin.
Ja siinä palaan siihen ajatukseen, että meidän pitäisi kuitenkin pystyä siihen peräsimeen tarttua kiinni siihen. Olen kyllä itse nuorena koulupoikana käynyt paljon linturetkillä ja olen itsekin huomannut maalla, että keltavästäräkit ja kottaraiset on hävinnyt. Mutta se osaltaan johtuu siitä, että tosiaan, että on uusia viljelytekniikoita, ei ole lehmiä laitumella, kottaraiset oli niin kuin navettalintuja siinä mielessä. Että nämä elintapojen ja elinkeinojen muutokset aiheuttaa ekologisia seurauksia. Mutta että tämä lajien tuhoutuminen on ilmastonmuutoksen ohella semmoinen hyvin hälyttävä trendi tällä hetkellä, että tässä tarvitaan kyllä sitä ohjaavaa kättä sitten uuteen suuntaan.
No sitten kirjoitat tässä filosofiakirjassa myös mielenkiintoisesti, että tekniikkaan tottuu aina siinä määrin, että sen unohtaa. Kun kävelen kaupungilla, en pane merkille, että minulla on kengät jalassa, vaan jalkineet ovat ikään kuin sulautuneet osaksi minua. Kun totun silmälaseihin, en huomaa niitä silmilläni. Voin ihailla kesäistä peltomaisemaa kiinnittämättä huomiota polkupyörään, jolla olen liikkeellä, ja niin edelleen. Mitä siitä sitten seuraa, kun unohtaa sen, että on koneissa kiinni?
Joo, tämähän on sellainen ajatus, jota Martin Heidegger toi esiin omassa tekniikan filosofiassaan, siis tämmöinen, että ihmiset eivät huomaa sitä omaa kytkentään siihen tekniikkaan, ja sitä tavallaan niin kuin se on luontevaa silloin, kun se tekniikka pelaa. Et jos siinä ei ole mitään ongelmaa, niin se sulautuu osaksi omaa persoonaani. Minulla on silmälasit päässä, ja jos ne toimii, niin sitten ei siihen enää kiinnitä huomiota. Vähitellen ollaan totuttu siihen, että meillä on kasvomaskit päällä tässä korona, korona-aikana, mutta silloin kun tekniikka jollakin tapaa menee rikki, ei toimi, niin sitten siitä tulee huomion kohde. Ja sitten se otetaan niin kuin tarkastelun kohteeksi ja sitä ehkä korjataan tai muutetaan. Mutta se vaatii, se aktiivinen suhde siihen tekniikkaan vaatii usein sen, että me niin kuin herätään katsomaan sitä tekniikkaa uudella tavalla, jotta me voitaisiin sitä parantaa. Mutta tähän liittyy semmoinen, myöskin sitten semmoinen piirre, että tekniikasta voi tulla addiktio. Ja sitä jotkut tutkijat ovat kutsuneet myöskin esimerkiksi uuden digitaalisen tekniikan yhteydessä kybermaniaksi. Niin, ihminen niin kun oppii käyttämään näitä uusia välineitä sillä tavalla, että ne on erottamaton osa koko elämää ja arkipäivää, ja ensimmäiseksi aamulla tarkistetaan
älypuhelimesta viestitilanne.
Viestit ja eletään, paitsi että televisiota katsotaan 4 tuntia päivässä, niin sen päälle sitten ollaan vielä internetissä saman verran.
Hei, tätä täytyy kuulijoiden miettiä. Jos jotain tästä keskustelusta jää mieleen, niin koettakaa olla tästä tietoisempia. Oli suuri ilo, että tulit keskustelemaan filosofi Ilkka Niiniluoto. Kiitos keskustelusta.
Kiitos.
Ja tämä Ilkka Niiniluodon haastattelu löytyy Yle Areenasta 1,5 tunnin kuluttua. Tietoa tästä ohjelmasta Kulttuuri Ykköstä tuottaa Olli Kangassalo ja äänitarkkailijana tänään toimi Pasi Ilkka. Juontajana oli minä, Jakke Holvas. Huomenna Kulttuuri Ykkösen juontaa Pia-Maria Lehtola. Vieraana on muotisuunnittelija Minna Parikka, jonka kengät ovat saavuttaneet kansainvälistä mainetta. Kiitos kuulijoille seurasta ja hyvää päivänjatkoa Yle Radio 1 seurassa. Hei hei!